začne. Jsem rád, že jste přišli, nečekal jsem takovou účast. To dnešní téma bude o asistované reprodukci. Je to jedno z témat takzvané bioetiky, což je nový obor, který se teď objevuje, protože věda jde strašně rychlým krokem dopředu a ta etika, to uvažování o tom, jestli všechno, co ta věda přináší, je správně, tady o několik kroků za tou vědou. A ne vždycky jsou třeba zákony, děláme na to, co už ta věda umí, a ne vždycky lidé přemýšlejí o tom, jestli je to správně. Tak bych chtěla, abychom se dneska podívali na tu asistovanou reprodukci. Proč se tím vůbec zabývat? No, proč se zabývat tou neplodností? To už jste si asi položili tu otázku, když jste sem přišli, takže jenom stručně. Může se nás to týkat? Tam v té anotaci bylo, že každý pátý pár v České republice je neplodný, je to asi každý sedmý, to bylo trošku nepřesné, se omlouvám, ale i tak je to docela velké procento, takže může se to týkat nás samotných. Může se to týkat našich blízkých, s kterými o tom třeba budeme mluvit, a je dobré vědět o tom nějaké informace a umět třeba těmto lidem pomoct. A nakonec té neplodnosti můžeme předcházet, takže je dobré neřešit to, až jsme neplodní, ale řešit to už dřív. Takže osnova, chtěl bych takové čtyři oblasti probrat. První jsou fakta o tom, jak ta asistovaná reprodukce probíhá, abychom věděli, jak o tom potom uvažovat eticky, takže potom si řekneme, jaké vystávají ty etické otázky, a tady bych rád, abychom o tom diskutovali. Takže budu rád, když se zapojíte. A nakonec, ještě teda neplodnost také v Biblii, jenom stručně. A nakonec, jak můžeme pomoct lidem, kteří jsou neplodní, a jak můžeme předcházet té neplodnosti. Tak pojďme hned na ta fakta. Takže statistika neplodnosti. Ve světě je 5 až 15 % párů neplodných, to závisí hodně od té oblasti. Je to celkem 90 milionů párů ve světě, takže to obrovské číslo. 10 až 25% není schopno počít další dítě. Takže nejenom ta primární neplodnost, neschopnost vůbec počít, ale i když už nějaké dítě je, tak potom se nemusí podařit další. V České republice je to teda každý sedmý pár, tak jak jsem říkal. Tady je vidět graf. Často pořád si lidé myslí, že neplodnost je převážně ženská záležitost. Ta tabulka bez reportáže z České televize o tom, jak je to u nás, a je vidět, že stejným dílem jsou neplodné ženy a stejným dílem muži. To kolem těch 35% a 25% je problém muže i u ženy. Když vezmeme celosvětovou statistiku, tak tam je to asi třetinově. Třetinově muž, třetinově žena, třetinově jsou neplodní oba. Takže taková definice, když budeme, omlouvám se, jestli řeknu nějaké cizí slovo, odpustíme to a hnedka se zeptejte, prosím vás, jo? Teď tomu chci předcházet, tak si vydám jenom takový slovníček. Takže gamety jsou lidské buňky, spermie a vajíčka. Oocyt je vajíčko. Ovulace znamená proces uvolnění vajíčka z vaječníku, to asi víte. Fertilizace znamená oplodnění, to znamená, když splyne vajíčko a spermie, tak mluvíme o fertilizaci. Fertilita je plodnost, infertilita neplodnost. Zygota znamená oplodněné vajíčko, to znamená bezprostředně po tom, co dojde k té fertilizaci, k tomu oplodnění, tak ten útvar nazýváme zygota, a potom, když už se to začne dělit, tak tomu říkáme embryo až do 3 měsíců po oplodnění, takže první 3 měsíce těhotenství mluvíme o embryu a potom další o plodu, o fetu. Tak. Pojďme se podívat na ty metody asistované reprodukce. Takže asistovaná reprodukce je jakýkoliv medicínský zásah, který napomáhá lidskému rozmnožování. Takže všechno, co není přirozené, prostě že muž a žena mají sex a vznikne z toho dítě. A jsou teda dva druhy té asistované reprodukce. První je ta, která napomáhá tomu oplodnění, ale pořád se to odehrává všechno v těle té matky. Jo? Takže to je to umělé oplodnění, artificial insemination. A druhé je, že to probíhá ve stumavce, v laboratoři.
Pojďme se podívat na to první, jak se to dělá. Jsou tady dvě takové základní metody. Takže jak jsem říkal, umělé oplodnění probíhá v těle matky. První se nazývá, ty názvy toho si nevšímejte, intrauterinní inseminace, jde o to, že když jsou třeba spermie špatně pohyblivé, tak prostě té ženě se zavedou až do té dělohy, kde se setkají s tím vajíčkem. Jo? Léčí se tím neplodnost, třeba když je nízká pohyblivost těch spermí, anebo když třeba ta žena nevytváří ten hlem v té sliznici, který napomáhá vlastně těm spermím, aby se dostali až k tomu vajíčku. Tam je potřeba spolupráce jako obou, aby došlo k tomu oplodnění. No, takže prostě se to tam zavede ty spermie. Další metoda, intrafalopiální transfer gamet. Tam se zavádí přímo do vejcovodů. A nejenom spermie, ale i to vajíčko. Takže odebere se vajíčko ženě, odeberou se spermie muži, smíchá se to a obojí se zavede, ne přes dělohu, ale přes ten vaječník, jak to tady vidíte, se zavede až do toho vícovodu, kde se to může uchytit. Ale pořád to všechno probíhá v těle té matky. A potom máme druhou metodu, která je asi nejrozšířenější, jmenuje se IVF. Je to z toho in vitro fertilizace. A to je metoda, která se asi dělá nejčastěji při té léčbě neplodnosti. A pustím vám tady na videu, jak to probíhá, abyste si uměli představit. Takže toto je vaječník. Tady je vejcovod. Teď vidíte, jak to probíhá přirozeně. Tady to je folikus, ve kterém dozraje a uplodní vajíčko, které putuje potom tím vejcovodem. A tady už mu běží naproti spermie. Které se s tím vajíčkem setkají. Spoustu z nich se nalepí na to vajíčko, ale jenom jedna pronikne dovnitř. A teď uvidíme, jak to probíhá tou metodou IVF. Tak in vitro znamená ve zkumavce, ale ono se to teda nedělá ve zkumavce, ono se to dělá v Petriho misce. Takže ta žena, která jde na tu IVF, se hormonálně nastimuluje, to znamená, že sloní na spolu hormony, aby jí dozrálo více vajíček, což je pro to tělo strašně nepřirozené, protože ta žena má nějaký cyklus, kdy jednou za měsíc dozraje jedno vajíčko a tady dozraje třeba 10 až 20 vajíček za ráz. Takže to je ta hormonální stimulace. A potom se takhle z toho vejcovodu odeberou právě ta zralá vajíčka. To se dělá normálně v narkóze a pod ultrazvukem se to sleduje. Takže se odebralo to vajíčko, dá se do té petri misky, odeberou se spermie od muže, dá se to dohromady a mělo by dojít k oplodnění. Když je to vajíčko oplodněno, tak mluvíme o té zygotě. Ta se začne dělit na dvě buňky, na čtyři, na osm. Když je to ve stádiu tohoto osmibuněčného embrya, tak se to embryo zavede do té matky zase zpátky. A tam se předpokládá, že by se mohlo uchytit. Tak se uchytí na tu stěnu té děložní sliznice a mělo by dojít k vývoji toho embrya. Tak, to je teda nejčastější metoda. Ne vždy se ale podaří, že ta spermie pronikne do toho vajíčka. Někdy jsou případy, kdy ty spermie jsou slabé a nedostanou se dovnitř, tak tam je potřeba tomu ještě pomoct. Tam nestačí, že se to v té Petriho misce, že se to smíchá dohromady, vajíčko a spermie. A provádí se další metoda. Těch metod je spoustu, tady jenom takový výcud z toho. Ta metoda znamená cytoplazmatická injekce spermí, to znamená, že do toho vajíčka přímo se injekuje ta spermie. Takže zase tady s tímto video. Takže to jsou spermie, se takhle odeberou. Když pohrajete. A tady už je to vajíčko. Tady to, co vidíte vlevo, tak to tam vzniká potlak. To vlastně vycucává vzduch, tím pádem to na sebe naváže to vajíčko, aby bylo pevné. A tou jehlou se vlastně do toho vajíčka, ta jehla se vmáčí do toho vajíčka a stříkne se tam ta jedna z firm je, která je vybrána. Takže je to docela drastická metoda. Jsou spekulace o tom, zda to nemá vliv i na to zdraví plodu. Nějaké studie ukázaly, že s větší pravděpodobností se rodí třeba postižené děti, ale nebylo to prokázáno, není to tak velká pravděpodobnost, ale už na začátku tady prostě to vajíčko prožívá jakýsi stres, něco nepřirozeného.
Tak,
kolik těch vajíček se odebere a kolik těch embryí se implantuje té ženě? Takže, jak jsem říkal, ta žena se hormonálně nastimuluje a záleží, kolik vajíček v ní dozraje, bývá to 10 až 20. Ta vajíčka se všechna oplodní, takže vznikne těch 10 až 20 embryí, některá třeba nikdy nedojde k tomu oplodnění, takže zůstane třeba 10. A potom z těchto embryí, to vidíte tady vpravo, to je ve stádiu těch 8 buněk, ta embrya, tak z nich se vyberou 2 až 3, které se implantují té ženě do dělohy. Ta praxe dnešní doporučuje se, aby to byly 2, protože když to jsou třeba 3, tak je riziko, že tam budou trojčata a pak je to problém. Takže většinou to jsou 2, aby byla větší pravděpodobnost, že se uchytí. No a teď už asi vás napadá, co s těmi zbylými embry. Buď to se dají darovat, to znamená, darují se nějakému jinému páru, který také může mít děti, nebo se použijí na výzkum. Já studuju genetiku v Brně a výzkum na lidských embryích je něco, co dneska běžně dělá to asi polovina mých spolužáků. Protože ty embryonální buňky jsou schopné se dělit v jakoukoliv buňku a dnes se uvažuje o tom, že se to bude používat pro terapii. Že když ovlivníte tyto buňky správným způsobem, tak se z nich stanou třeba jaterní buňky a můžete si vytestovat játra. To se ještě nedělá, ale dělá se na tom výzkum. Když ovlivníte něčím jiným, tak z nich uděláte srdeční tkáň. Takže tak to pomocník se dá transplantovat proto. Tyto buňky jsou velice atraktivní pro ten výzkum a používají se pro něj. A nebo se prostě zničí. Tak tady mám problém výcvičetních těhotenství, jak už jsem o tom mluvil, teď už je to omezeno teda na ty 2 až 3 implantovaná embrya, ale dřív to bylo i více a docházelo k tomu, že tam prostě vznikly třeba paterčata nebo prostě starší moc těch embryí se uchytilo a potom se to řešilo takzvanou redukcí, že se prostě té ženě tam zase stříkala nějaká látka, která většinu těch embryí zabila, aby tam třeba zůstalo to jedno nebo dvě. To už se dneska moc nedělá tím, že už implantuje jenom ty dvě embrya, tak většinou dvojčata si žena nechá, s tím problém nemá. Mimochodem v České republice za posledních 10 let se asi zdvojnásobil počet dvojčat, je to právě tou asistovanou reprodukcí. Tak, další věc, která je spjatá s tou asistovanou reprodukcí, je takzvaná genetická diagnostika. Asi vás už napadlo, když se dělá ta metoda, kdy se přímo do toho vajíčka vstříkne ta spermie, že tam se naskytá ta možnost, že si můžeme vybrat tu jednu správnou spermii, kterou oplodníme. Na tom se dělá třeba v Brně taky výzkum, že se sledují nejpohyblivější spermie, protože se předpokládá, že ty nejpohyblivější, nejrychlejší budou ty s tou nejlepší genetickou výbavou. Takže ta nejpohyblivější spermie se vybere a vpíchne se do toho vajíčka. Další věc, co se může dělat, je genetická diagnostika toho embrya. Jak jsem říkal, oplodní se třeba 10-20 vajíček a my můžeme, když to dojde do toho stádia 8 buně, do toho 8 buněčného embrya, tak není problém jednu tu buňku takhle vcucnout. Tomu embryu to nic neudělá, to se zpamatuje, on si ty buňky dál rozdělí. Získat z ní DNA, udělat diagnostiku, co v té DNA je. Dělá se to třeba na choroby. Když má někdo třeba předpoklady dědičné pro cystickou fibrózu, tak i přesto, že třeba ten pár může přirozeně počít děti, nemá s tím problém, tak jde na asistovanou reprodukci, nechají si udělat embrya, z každého toho embrya si vezmou jednu buňku, udělají diagnostiku, zjistí, tady ta dvě embrya jsou přenašečem cystické fibrózy, ty nebudeme implantovat, vyřadí je a vyberou si to zdravé embryo a to se implantuje ženě do té dělohy. Takže to je praxe, která se dnes dělá běžně. To je takový vtip, ale zákonem je v České republice zakázán výběr pohlaví, protože samozřejmě, když odeberete z toho embrya tu jednu buňku, snadno zjistíte pohlaví. To je zákonem zakázáno, ale nedělám si iluze, že když někdo přijde s obálkou k doktorovi a řekne, že chce chlapečka, takže mu nedají chlapečka. Tak, další problém samozřejmě s asistovanou reprodukcí vyvstává dárcovství gamet. Je spousta reklam kolem nás, daruj vajíčko, daruješ život, takové ty sugestivní, které až vytváří člověku pocit, že teda zachraňujeme nějaký život, když darujeme vajíčko nebo darujeme sperma, je to samozřejmě finančně oceněno. A tady potom dochází k tomu, že teda můžou být dva dárci gamet, dva rodiče, muž daruje spermie, žena vajíčko. Potom může dojít ještě k tomu, že nějaká žena na zakázku odnosí to dítě, takže je tady náhradní matka. A potom tady můžou být i rodiče, kteří udělali tu objednávku, kteří to dítě není jejich biologické dítě, ani je neodnosili a jenom potom to narozené dítě si vezme. Takže to dítě může mít celkem až pět rodičů. Já bych jenom přečetl, to je taková zajímavost, to takové svědectví ženy, která právě prošla náhradním mateřstvím, mě to docela mnoho zaujalo, tak já to přečtu. O náhradním mateřství jsem se dozvěděla z nějaké televizní reportáže. Zaujalo mě to. Mému mladšímu synovi v té době bylo pár měsíců a bylo pro mě nepředstavitelné, že bych děti mít nemohla. Chtěla jsem prostě pomoci někomu, kdo nemá takové štěstí jako já. Našla jsem si web, který se náhradnímu mateřství věnuje a objevila jsem tam spoustu inzerátů od zoufalých žen. Několika z nich jsem odepsala. Ti manželé jsou starší a paní má nějaký problém s vejcovody. K oplodnění nebylo možné použít její vajíčka. Rozhodli jsme se tedy pro umělé oplodnění darovaných vajíček spermiemi jejího partnera. Nejdřív jsem musela absolvovat krátkou hormonální přípravu, asi měsíc na to mi na klinice asistované reprodukce vložili do dělohy oplodnění zárodek. A zadařilo se na první pokus. Vlastní vajíčka jsem dát nechtěla, bála jsem se, že bych potom jako biologická matka měla k dítěti silnou citovou vazbu. I tak to není snadné. Nyní jsem v 6. měsíci a cítím už pohyby miminka. Musím si pořád opakovat, že to není moje dítě a opravdu se uvědomně snažit se na něj nevázat. Z hlediska psychiky je to fakt zvláštní a těžká situace. Kromě touhy někomu pomoct byly další motivací samozřejmě peníze. Což jsem tak četla, platí se až 500 tisíc, ale my jsme se domluvili na 250 tisících. Náhradní mateřství je u nás nelegální a tak má celá věc mnoho háčků. Ale pokaždé, když vidím, jak jsou šťastní při pohledu na ultrazvuk a jak se těší na miminko, které by beze mě mít nemohly, utvrzuji se v tom, že jsem se rozhodla správně. Moje gynekoložka od začátku všechno ví a dokonce mi radí, jak to vyřešit právně. Na klinice asistované reprodukce to také rychle prokoukli. Proč bych chodila na umělé oplodnění, když mi teprve 22 a úplně bez problémů jsem počala dvě děti. Takže jsme nemuseli hrát žádné komedie. Obecně mám pocit, že náhradní mateřství je něco, co se běžně děje za tiché podpory lékařů a dalších zúčastněných. My to právně vyřešíme tak, jak se to dělá asi nejčastěji. Až porodím, budu muset na soud, kde se dítěte zřeknu s tím, že svěřuji do péče údajnému příteli, tedy jeho opravdovému biologickému otci. Jeho přítelkyně si ho potom osvojí. A mě za 4 roky dokonce vymažou z rodného listu. Na tohle se opravdu netěším. Před soudem budu za hroznou matku, která má to srdce zdát se svého dítěte. To samé v porodnici. Chceme to udělat tak, že já hned po porodu odejdu. Řeknu, že musím domů, kde mám 2 malé děti a o miminko se bude starat přítelkyně biologického otce. Jinak bych musela začít kojit a to nechci, byla by to další citová vazba. Nějakou výmluvu budu muset vymyslet i pro sousedy, vzdálenější známé a vlastně i moje syny, kteří ví, že jsem těhotná a domů se vracím bez dítěte. Stejně už ale myslím na to, že pokud všechno dobře dopadne, počkám pár měsíců, asi do toho půjdu ještě jednou. Zájemců o náhradní matku je stále dost, s jednou paní už jsem předběžně domluvená. Do 3. náhradního mateřství už ale určitě nepůjdu. Takže asi netřeba komentovat. Jenom z historie. První asistovaná reprodukce byla v roce 1978 ve Velké Británii provedená. Tady vidíte, to není matka, to je to dítě ze spolumatky, které už má vlastní dítě, takže se prokázalo, že to nemá vliv na ty další generace. A už 4 roky později už to bylo i v Československu. Jinak možná jste si všimli, kdo sledujete trošku dění z vědy, že loni právě za tu metodu IVF byla udělena Nobelova cena za fyziologii a medicínu. Tak, kolik dětí se takto rodí? Takže v České republice asi 4000 ročně, to znamená každé 25. dítě, takže průměrně v jedné třídě školní je jedno dítě, které takto bylo počato. Ve světě je to asi 200 000 ročně a za tu celou historii už to bylo asi 3 miliony dětí, bylo tak počato. To je údaj z roku 2006, takže to pravděpodobně bude víc, tak 3,5 milionu. Tak pojďme k těm etickým otázkám. Budu rád, když se zapojíte do té diskuze. Takže první otázka, vůbec samotná asistovaná reprodukce jako taková, jako fenomén. Takže jaké metody jsou přijatelné a jaké ne? Co si o to myslíte?
Z toho, co jste viděli.
Jsou vůbec nějaké přijatelné? Nebo jsou všechny přijatelné?
Já myslím, že tohle je asi možná pasia na holky, protože my přece v tom procesu jako rozplození dětí hrajeme tu kratší volbu a prostě oni jsou ty, které musí, takže jakože, ale z mého pohledu určitě jako tam už je potom ta i otázka odběr do lidských životů a všechno tohleto, ale
k tomu se dostaneme.
To IVF už je určitě pro ně celá, jakoby, že jsme pánem toho plození a prostě jakoby, bereme Bohu tu jeho zodpovědnost, no, tu jeho úlohu. Prostě my jsme ti, kteří děti plodí a nebo.
Jestli si někdo něco jiného, nebo souhlasíte s tím všichni?
No, asi největší problém s tom na produkci lidí. Že i když jakoby, jo, trpělivost tomu důležitá, možná využít metody medicíny a pro pomoc a tu implantaci vlastních spravedlivých větších a pozorovaných, ale když už tam budou na produkci a vypadne životy, které potom i zabijí nebo umřou, jen tím, že jsem do toho šel, tak s tím se to jenom prostě
Takže nemáš problém s tím umělým oplodněním v těle matky, ale máš problém s tím IVF.
I když tak jako bych zvažoval, aby to určitě ne každý jako pár má svůj příběh historii a tak si dělám to z nějakého pohledu, ale znám lidi, kteří mají tímhle způsobem děti, znám ty děti. Takže vždycky je to individuální, ale si potom ptala tu otevuze na produkce, nebo jestli se vůbec jde domluvit s těmi doktorama. Ne, protože se to vlastně udělali, ale nechci už být 10. Chci zkusit jedním, když to nebude tak udělat.
To je zajímavé, ale tam jenom ta praxe, abyste viděli, probíhá tak, že při cykli té asistované produkce jsou hrazeny pojišťovnou, jinak ten jeden cyklus stojí 70 tisíc. A pokud by se oplodnilo třeba jenom to jedno vajíčko, vzniklo jedno embryo, tak ta šance na to početí je opravdu minimální, takže se to musí zkoušet několikrát, třeba 10krát. A málo kdo má těch 700 tisíc třeba, které by do toho dal, takže zase to naráží potom na to finanční stranu. Spíš
se zpětete, jestli to jde, ale domluvit se...
Jde to. Je to, jsem se díval, tak je to na volbě té ženy, že ona si může říct, kolik chce oplodnit těch vajíček a kolik chce embryí do té dělo. Takže je to možná. Dobře, pojďme dál. To už jsme v podstatě o tom mluvili, jenom tady je zajímavé, že neplodnost je klasifikována jako nemoc. A to je asi z tomhle produkce se mluví jako o léčbě nemocí. Myslíte si, že je to nemoc? No, nechám to na vás, nebudu to asi dál rozvádět. Další zajímavá otázka. Je důležitý sex pro početí? Je jedno, jestli to dítě počato při sexu, anebo jestli je počato ve zkumavce?
V obou záměru myslím si, že to je důležité. tak zdumilování. Pro mě. Mm-hmm.
Ještě to rozvěď teda mám, proč, proč je to důležité.
Jednak pro, myslím si, i pro ten vztah kvůli těch dvou a kvůli tomu dítěti. A nevím, jaké to může být pozadí i nějaké emocionální úrovni, ale no prostě pěstuje to kvůli ten vztah toho páru, který potom se o dítě stará a vytváří nějaké to rodinné názemí. Myslím si, že když to je bez toho, tak ten vztah tím dětem možná bez toho nemohli být takový, jaký by mohl být.
Bych možná jenom dodal, že nemá to vliv pravděpodobně na ten pozdější vývoj toho dítěte, ale spíš zase zkusme uvažovat jako eticky, jestli někdy jsme zvyklí uvažovat čistě pragmaticky, jestli to bude mít nějaký dopad, nějaký důsledek, ale myslím si, že jako křesťané bychom měli jít do hloubky a uvažovat o tom, jestli je to z principu správně, jestli je to eticky správně. Takže tady bych jenom tak řeknu, že je rozdíl, jestli dítě je výsledkem vášně a lásky a jestli je výsledkem jenom rozumu, rozumného rozumu. Máte k tomu někdo něco? Bych nechtěl to předkládat nějak jednoznačně, myslím si, že ty otázky nejsou jednoduché a když se na to člověk dívá jinak, když to potom prožívá, a to je také dobré si uvědomit, že přemýšlíme z nějakého kontextu. A když potom člověk je v té situaci, kdy nemůže mít dítě, ale hodně by je chtěl, tak o tom přemýšlí úplně jinak, takže dobré je takhle o tom přemýšlet. Není to jednoduché.
Jestli můžu, tak já si myslím, že jako jste schopni, to nemusí být pouze zrozumět, ta vášeň a láska mezi těmi rodiči může být, ale prostě, když to opravdu jinak nejde, tak si myslím, že ten sex tam až takovou roli nehraje, ale jako zase může být boží záměr pro ně mít nějaký jiný prostě úkol nebo cíl, než vychovávat děti třeba. Prostě zase z toho hlediska, že třeba děti mít nemají, že to není prostě nějaký
říkala, myslíte z toho i ostatní, že pokud rodiče nemohou mít děti, že třeba je pro mě připraveno něco jiného, že má pro mě něco jiného,
určitě,
že by to měli přijmout?
Že nemají, že někteří nemusí být plodní, protože máme na pálku připravené, že jim třeba nejde na přestupu, já by nemkoval, že by třeba třeba dělat zvuku, že třeba bez plodu, aby se starali o někoho.
Musí třeba, jakože, aby vychovala, nebo prostě chce, aby vychovala, jakože třeba dítě z těch domů, tak jako mám. Musím nejdřív třeba na počátku může zdát, že jsou neplodní a měl by se jakoby naučit čekat třeba. Co to bývá, že jsou neplodní několik let a jakoby chce jenom zkusit, jestli vydrží třeba, jestli buď je ta jednodušší cesta, kdy to obejdou, anebo třeba počkají a přinese jim to mnohem větší jakoby duchovní užitek. To dítě pochází úplně jakoby ještě z větší lásky a takové jako může to posílit, ale nemusí to tak být vždycky. Někdy se to tak testuje.
Jestli něco říct?
No, ale to může být jakýž budu zkouškat.
Dobře, myslím. Ještě tady mám otázku, existuje právo na reprodukci, to je zajímavá otázka. O tom se mluví v tom smyslu, že žena, která nemá, nebo pár, který nemá děti, má ze zákona právo, v zákoně stanoveno právo na rodinu. Znamená právo na rodinu, které je stanoveno vlastně listinou základních práv a svobod, že máme právo na to mít děti jakýmkoliv způsobem. Rozumíte té otázce?
Tak super, pohledovalo úplně všechno. Všechno vlastně prostřední nás, takže všechno
no, takže znamená to, že teda máme právo, jako když máme právo na rodinu, takže máme právo na to si objednat náhradní matku, využít IVF. Tak nechávám to zase k zvážení. Listina základních práv a svobod vychází z nějaké lidské přirozenosti. Fenomén takzvaného přirozeného práva, to, co je pro člověka přirozené, z toho se odvíjí ty práva. Pokud něco přirozeně není, pokud přirozeně člověku není dáno mít děti, tak je otázka, jestli potom by na to měl mít právo v tom právním smyslu.
Tak, druhá věc. Dárcovství gamet a embryí. Můžeme
prodávat své buňky, jinak ještě k té legislativě v České republice není, ne, to nic, nic, to je pěkný šumění. Darování spermatu asi za 500 korun. Můžeme si jako studenti křesťané předělat, tak to je to správně.
Já si myslím, že je to možná i na to, jako za jakým záměrem to je potřeba darujeme, jestli to opravdu jenom pro ty peníze, tak to přijde jako neetické prostě tak to prodávat prostě součástí mě. Ale jako pokud je to proto, že chci třeba někomu fakt pomoct, tak si myslím, že to zase nemusí být jako špatné, ale kdyby to být jako
Ty jsi tady použila ten způsob, kdy vlastně to, s jakým záměrem to dělám, jakoby ukazuje, zda je to správně, pojďme se ale podívat, zda je to z principu správně. Jo?
Já bych si měl podobně, když jsme tam měli vyjádřit peníze, ale tady říkala Barče, že dávám čas sebe jako do úplně cizím, protože ty dávám sám sebe do hlubky, svou osobnost, charakter.
Já bych si myslím, taky měl takový problém, že vlastně jakoby, já jsem staral to své děti, to, jakoby, že já vlastně dám to své dítě jako někomu jinému, jako by se o něj nestarám, že bych měla se problém, že někde po světě chodí někde moje děti a já vlastně ani to třeba nevím, nebo prostě.
To bych asi nemohla žít s tím pocitem, že bych to dítě opustila. Že bych ho vlastně odnosila a potom bych se ho vzdala, i když bych to brala jako záměr někomu pomoc.
To mluvíš teď o tom náhradní mateřství, jo? Jo. A kdybys měla jenom jakoby darovat vajíčko, že bys to dítě vůbec neudělala?
Co ještě co na darování mých orgánů, tak se tam to přijde, jo, pomáhám někomu, dám něco, kde podpořím život, který už je. Ale v tomhle bych já měl problém, protože daruju něco, co v podstatě vytvoří nějaký jiný život, možná neovlivnitelný. A i to číslo mě zaujalo, 3 miliony lidí, tak možná když to porovnám s potraty, kolik zase dětí je usmrcený, tak je to přijelo vytvářet.
Je důležité biologické rodičovství, to už se trošku dotkli. Záleží na tom, jestli moje děti jsou moji potomci biologičtí, nebo na tom záleží.
Tak jako třeba, když si někdo adoptuje dítě, tak myslím, že se taky dá dávat prostě jakoby vztah k němu takový, jak by bylo jeho vlastní, že tam jako asi to bude možná trochu jiné, ale už když nějaký těžký chvíli se jednou člověku bylo chvíli, to tam vlastně není moje, ale ale že to může být jako normální vztah rodiče a potomka, takže to není nezbytně jako důležité, ale je fakt, že to ten náhradní basket má jako dost.
Se dostal teda té adopce, to je další otázka. Je nějaký principiální rozdíl mezi adopcí a tou asistovanou reprodukcí s dárcovstvím těch gamet nebo embryí? Teda je rozdíl, když si adoptuju už dospělé děti, nebo když si adoptuju jakoby to embryo nebo ty pohlavní buňky?
Jako ty dospělé děti už mají jako svoji podobu už právě přitom na tom, jsou živí lidé, kteří prostě vypadají lepší, jak jsou, to, i když, jako když to jsou ty gamety nebo embrya, tak jako ano, můžeme třeba vědět jejich informaci genetickou, ale stejně ještě nevíme přesně jako tu podobnou formu, kterou bude ten život mít a tím pádem jako to vidím rozdíl. S tím, že adopce určitě je v pohodě a tady dá to s tím.
A tam ještě rozdíl třeba v tom záměru?
No, zpětně si vyvodilo rozdíl pod záměru, že tam to je zpětně, kdy ta adopce nebude nějaký problém, který nastal, já ho řeším a v podstatě pomáhá řešit problém, který je důsledkem nějakého rozpadu manželství, alebo smrt rodičů, cokoliv. Takže to tady jako bych šel vyloženě do vytvoření nějakého problému, já nebudu o děti, nebo ten pár. Teďka vytvoříme nové děti, kteří možná neměli být proto, aby nebyli proto. Takže ten záměr jiný. Tam léčím tvoje následky říct láskou a tím, že poskytnu přijetí. Tady je to materiál, který může vytvořit něco, co plánujeme.
Takže jde o to, jestli pomáhám jenom sám sobě svému problému nebo i někomu jinému. Takže to náhradní mateřství. Slyšeli, že teda kolega říkal, že s tím nesouhlasí. Jak to vidíte ostatní?
Já myslím, že tu matku, která to dítě nosí jako takové, to musí být strašně prostě těžké se mu vzdát jako v ten okamžik, ale potom podle mě celý život prostě nemůže mít klid prostě, že jako tam je 9 měsíců určitě spojení, prostě je to jakoby jedno tělo, to dítě všechno čerpá z ní, prostě je ani totálně závislé. A prostě já třeba, kdybych to, jako nevím, že bych to udělala, ale kdybych to udělala, tak prostě si potom na to dítě asi dělám nějaký nárok, nebo prostě...
Jsou i takové případy, kdy ta matka si to nechala, kdy původně měla někomu odnosit a pak byly právní spory ohledně toho. V České republice třeba, kdyby tím, že je to nelegální, tak kdyby se chtěla ta matka nechat, tak s tím nikdo nic neudělá. Kdy vidí, že je to nevymáhatelné. Dobře, pojďme dál, to stihneme. Kolikrát člověk může darovat buňky? V České republice je to 10x maximálně, 10 vajíček maximálně, 10x darovat sperma. To nebudem dál asi. Pak, jestli by měl být dárce anonymní, o tom se hodně diskutuje, jestli by se dítě mělo dozvědět svůj původ. Tam samozřejmě vystávají ty problémy, že pokud dítě neví svůj původ, tak může vejít do sňatku s někým příbuzným.
O tom odnošení, jak se mi to spolo trošku s tím dévovým slovem, jako když mluvil o tom, že ten řík pojedí další říky, nechci to úplně nazvat říkem, ale tak, jak se četl ten článek té paní, ona tam vlastně říká, no teďka budu muset jít před ten soud, budu muset vlastně říct, že to není, že to nechci. A najednou se dostanu do situace, kdy se chovám úplně blázen, protože v podstatě někomu pomáhá. Říkám, že není jako možnost pomoct jiné. A najednou už v tyhle situaci mi řeknu, že to není to špatně, když mi to rutil a to je další věc.
Tak. Další otázka samozřejmě vystává, co svobodné matky homosexuální páry. Jsou i sdružení žen, myslím, že to jsou webovky Men Not Included, které se hlásí o svá práva mít děti bez manželů. V České republice nebo obecně ty kliniky nechtějí poskytovat to IVF ženám, které nemají muže nás, ale ty ženy se o to hlásí. Spousta žena ani nepotřebuje muže, prostě jenom chce mít svoje dítě. Pak dochází k takovým absurdním inzerátům, myslím, že to přišli na internetu, prostě, že žena hledá v podstatě muže jenom pro oplodní, jo? Jako jsou muži, kteří si chcou jenom užít, takže to prostě nějak dají dohromady, ta žena je oplodněná, je spokojená, že má dítě, muž je spokojený, že si užil. Pak samozřejmě zase vystávají otázky třeba alimentů, že prostě pokud ta žena, je to není nějak smluvně ošetřeno, a pokud ta žena řekne, toto je jeho biologický otec, udělá se test DNA, on musí platit celý život alimenty. Ta žena zase neví, co ten muž zač, jestli nemá nějaké dědičné choroby, prostě jestli má, jo, jestli nemá nějakou nemoc. Takže to jsou obrovské problémy s tím. Homosexuální páry to samé. Nevím, jestli o tom asi nemá cenu diskutovat v tomto prostředí, nebo má na to někdo
nějaký názor. Tady máme asi k otázkám, které boží celý spoštovský pán, jako dostaný ho na hlavu.
Má si nějaké přestane myslet. Zbyt člověk divíš se, jako ještě těch hlavách z lidí za šílenosti. Co by myslí?
Co nepoužitá embrya? Je správná, aby byla použita pro jiný pár, pro výzkum, aby byla zničena. Asi potřeba to mluvit, už jsme z toho dotkli, Martin o tom mluvil, těch embryí. A tady opravdu je ta klíčová otázka, kdy začíná lidský život. Na tom to všechno stojí. To je široká otázka, co si o to myslíte?
U mě začíná při spojení spermie s vajíčkem, který je vzájem.
Myslí si někdo něco jiného?
No já třeba jsem chtěla jít studovat, jako já chci studovat genetiku, ale chtěla jsem studovat přímo jako genové inženýrství, takže prostě takové to plánování a tak, no. A to bylo předtím, když jsem o tom podstatě nic nevěděla. Potom jsme to probírali ve škole a bylo tam právě takové to prostě o kmenových buňkách jako a různé ty prostě způsoby toho plánování a prostě je to strašně pro mě diskutabilní, že v podstatě třeba to embryo se vytvoří uměle, a mohlo by být použito proto, aby nahradilo třeba jakoukoliv tkáň v tom lidském těle. Ale v podstatě zase už je to zároveň lidského jako života, že prostě jako by to mohlo být použito k dobré věci, ale na druhou stranu by se tím jako by zase ten zárodek zabil. Takže je to pro mě vlastně taková zahotaná otázka prostě a ani v podstatě nevím, jako, jaký na to názor, takže by to třeba rád,
Nezačkám své názory v takové diskuzi, ale můžeme o tom tak třeba mluvit. Je opravdu těch 8 buněk, které jsou ještě nediferencované, je to opravdu lidský život?
Já bych tomu řekl, že kdyby ten pár, co to třeba udělá, že by měl v rodině někdo, by potřeboval novou levinu, a on by šel takýmto způsobem pro to udělat, aby se z toho udělal ta levina, tak jsem pro. Ale ne, že někdo prostě to má kují, aby tě a z toho se to vezme.
Zase jenom upozorňuji na použití té logiky, že účel světí prostředky. To mu se říká fetice utilitarismus, že pokud je to pro tu věc, pro tu moji ledvinu, tak je to správné. Ale je to správné z principu. Zase musíme se odpovědět na tu otázku, kdy začíná lidský život. Pokud řeknu, že začíná lidský život, tak i když je to pro tu ledvinu, tak ničím lidský život. Tak zabijím život. A pokud řeknu, že ne, tak ano. Ale asi je dobré mít v tom jasno, jestli teda je to lidský život nebo ne, a pak řešit, až jako ten způsob toho použití.
Takhle tam člověk má jako jestli můžu jednoho zabít pro to, aby druhý žil, nebo aby ten dotyčný žil.
Přesně.
No, v tom já mám tu otázku, že po včelení jsem to na seminář, kdy začíná lidský život, já jsem protože začíná odpojen. A myslím si, že u včetných jsem publikace nějakých autorů, kteří říkají, že je možné ty kmenové buňky už vytvářet nejenom z hobry, ale z krevní, nebo i kožní buňky. Takže ten průmysl, tenhle, který používat ty embrya, podle něho tak dostal nehodně peněz, ale nemusí to využívat až pro tým výzkumu, ale že úplně v klidu možná odebrat krevní buňky.
Je to možné, ale jde to hůř. Ty embrya jsou, to je prostě začátek toho života, to má ten největší potenciál, tam to jde nejsnadněji. Když se to dělá třeba z těch kožní, tak jde to, ale už to není, prostě ono, proto se to používá, to je z těch embryí, to je to snadnější.
A interfejs se mám jako stejné, ne?
No, to nevím přesně. Jako ne, ty buňky, které už jsou odvozené třeba z těch kožních, nebo tak přesto, že se ovlivní tak, aby byly zase kmenové, tak už na ně ochotně jako reagují na to, aby se diferencovaly do sebe nějaké jiné. Takže jde to, ale je to těžší.
No, co použití embrya mi přijde jako degradace života na jenom nějaký orgán, že mohlo to být život, ale bude to jenom nějaká bledina střeba, že to se něco. Mm-hmm. Jo, no, to bylo prostě, asi je to hodně na každém člověku, kde je má své hranice.
Třeba, že já mám třeba hodně ráda jakoby vědu, nebo jako ten pokrok je jakoby dobrý, ale když na mě přijde v důsledku, že jakoby začne to jenom tím, že se přijde na to, že to třeba takhle funguje, to je jako když se přišlo na to, že se dá vlastně žena uměle oplodnit, tak oni přijdou na to, že se, co se z toho dá všechno vyrobit, a pak už mě přijde, že z toho vznikne takový průmysl, že to už bude pak jenom, že se budou vyrábět orgány a takové, a už se jakoby pak postupně smaže, vlastně z čeho to je už to bude přirozená věc, jakoby, že za ten dar, my jsme dostali obrovský dar, že něco takového můžeme mít a pak z toho uděláme něco jako dárcovství krve, prostě.
Já pan náhraču.
Tak děkuju. Ještě poslední, a to je otázka té diagnostiky.
Jestli je správné dělat tu diagnostiku, byste většinou řekli, že není správné vůbec jako dělat tu asistovanou reprodukci, takže nevím, jestli má smysl o tom mluvit, ale tady je otázka třeba v jakém případě. Dnes se to dělá kvůli nemocem, že se ta embrya diagnostikují, vyberou se ta zdravá, ale samozřejmě se tam objevuje spoustu dalších možností, že to asi si dokážete představit. Jednak je to pohlaví, jednak je to zhled. Postupně jak ten výzkum bude se rozvíjet, tak bude možné vybírat ty nejlepší.
No, já právě už jsem měl v kanadské škole v létě dobrý plastiční diagnostiku, jsme taky probírali. A já si úplně jako vidím, dokud si všichni představit na základě své představivosti jako katalog, kde si prostě vybírám barvu očí, výšku, inteligenci a to nevím, že je prostě úplně šílené. Jak z nějakou katastrofou.
Už se říká Ubernika, je to něco, co dělal už Hitler vlastně. Do druhé světové války, že prostě ty slabé a nemocné se zbavíme a necháme si tady ty nejsilnější, budeme budovat tu lidskou rasu, že to je v podstatě to samé, je to až děsivé si to uvědomit, ale děláme to samé dneska, akorát ne na narozených, ale na nenarozených.
Můžeme tady vždycky strach, ale takové to, udělejte si tyhle testy, abyste věděli, jestli vaše testy narodní nemocné nebo postižení. A vidím, že ty matky jsou zavřené a moje zkušenosti prostě radši než ani do nějakých vyšetření, které má tohle nebo tohle postižení, že jednak to nemusí být pravda, takže ty matky jsou vyšlenem strachu a celé to se
zkusí. Díky za diskuzi, jenom abychom to stihli. Mám tady teda,
jak se neplodnost vyskytuje v Biblii, jenom budu číst verše. Nebudu k tomu asi nic moc dodávat. Myslím si, že to poslouží pro takový ten obraz, jak nám Bible ukazuje na tyhle věci. Takže Abraham a Sára byli neplodní. Sára jí řekla Abrahamovi, hle, Hospodin mě zabránil rodit. Vejdi prosím k mé otrokyni, snad bude mít dítě z ní. Abraham Sára jí poslechl. Sára pak řekla Abrahamovi, ty můžeš zamačit koři, já jsem ti dala do klína svou otrokyni a když viděla, že od něho otěhotněla, přestala si mě vážit. Vidíme zase, jak tam byla snaha pomoci nějak jinak, než tu přirozenou cestou, že z toho byly problémy. Potom Hospodin řekl Abrahamovi, proč se to Sára smála a říkala si, což pak budu opravdu rodit, když jsem stará, je snad nějaká věc pro Hospodina nesnadná, v určený čas se k tobě vrátí, napřed rok o tomto čase a Sára bude mít syna. A v Židům je vírou i sama Sára, až byla neplodná, přijala moc k počet potomka a mimo svůj čas porodila, protože měla zavěrného toho, kdo dal slib. Další Rebeka. Vidíme, jak spoustu biblických žen mělo problém. Izák naléhavě prosil Hospodina za svou ženu, protože byla neplodná. Hospodin se dal pohnout jeho prosbami a jeho žena Rebeka otěhotněla. Ráchel. Poté, co Bilha porodila syna, Ráchel řekla, Bůh mi zjednal právo, vyslyšel i můj hlas a dal mi syna. Zase Ráchel se pomohla tou svou služkou a říkala, že Bůh ji vyslyšel, ale potom Potom se stalo, že opravdu jí Bůh vyslyšel a pak říkala, Bůh pamatoval na Ráchel, vyslyšeli a otevřeli jí luno. Utěhotněla, porodila syna, řekla, Bůh odněl můj život. Lea, když Hospodin viděl, že Lea není milována, otevřeli jí luno, když to Ráchel zůstala neplodná, který je zase Bůh jako ten, který otvírá luno. Lea viděla, že přestala rodit, tedy vzala svou služku Zilku a dala ji Jakubovi za ženu. A Bůh Leu vyslyšel, otěhotněla a porodila Jakubovi pátého syna. Že možná někdy máme tak zafixované, že Ráchel byla neplodná, Lea byla plodná, ale vidíme na příběhu těch dvou žen, že prostě i ta Lea měla období, kdy byla neplodná, pak zase byla plodná a byl to Bůh, který prostě zasahoval do těch situací. Tamar, to je zvláštní případ, tady nejde o neplodnost, ale já se domnívám, že neplodnost v Biblii jako obecnější termín, než jenom ta fyzická neplodnost, že tam jde o nějakou hlubší myšlenku. Tady v případě té Tamar šlo o to, že ona měla muže, který zemřel, a jeho bratr Onan měl společně tomu bratrovi zemřelému potomka podle zákona. A ten Onan to nechtěl udělat, šlo mu jenom o ten sex. Ta Tamar teda tolik chtěla toho potomka, že se převlékla za prostitutku. Juda spala s tou prostitutkou, bylo z toho teda to dítě. A tady je zajímavé, že ta Tamar ale na to měla právo. Tady je to trošku jiná situace, že ona opravdu ze zákona měla právo na to dítě a pomohla si tomu trošku jinak lský, ale nakonec je otázka, zda to bylo správně nebo ne, to nebudu teď rozebírat. Takže nemluvíme jenom o té neplodnosti jako biologické, ale i o té, kdy třeba žena nemůže mít, nemá muže. Samsonova matka. To samé. Přišel k ní anděl, řekl jí, jsi neplodná, nerodila si, ale utěhotníš a porodíš syna. Ruth, tam je zase ten případ, kdy než by byla fyzicky neplodná, ale ona měla muže, který zemřel, mohla si vzít nějakého Moábce a mít s ním v klidu děti, určitě potom toužila, ale vybrala si tou svou tchýní a vybrala si radši tu boží cestu a potom nakonec Bůh jí dal i toho manžela, i ty děti. Chana, to samé, matka Samuela, Hospodin zavřel její luno. Modlila se, porodila syna, potom v tom chvalu zpěvu zpívá, že neplodná po sedmé rodí a ta, která měla mnoho synů, vadne. Může se, že Bůh může změnit ten úděl. Máme končit, že? Já to jenom dojedu. Zachariáš a Alžběta také byli neplodní. A Bůh to změnil, ten úděl. A nakonec Marie, to je zase ten příklad ne té fyzické neplodnosti, ale toho, že sama bez muže nemohla mít dítě a Bůh udělal ten zázrak. A je zajímavé, že Marie zpívá podobný chvalospěv jako ta Chana, kdy oslavuje Hospodina za to, že on je ten dárce života. Tak a teď jenom úplně na závěr. K tomu nemám, nejsem psycholog, nejsem na to odborník, ale jenom prostě takových pár základních rad. Pokud je někdo neplodný, koho známe nějaký neplodný pár, je potřeba jednak ta odborná stránka a jednak ten důvěrný vztah. Nelze prostě někoho doporučit k nějakému odborníkovi, aby poradil s těmi technickými věcmi, protože je to něco tak intimního pro ty lidi, že nemohou mít děti, potřebují se svěřit někomu, komu mají důvěru. Takže spíš je potřeba, aby někdo, kdo má tu důvěru těch lidí, se zajímal a získal ty informace a mohl s těmi lidmi potom o tom mluvit. Takže radši se nesnažit nějakým způsobem pomoct, pokud nemáme tyto předpoklady. Raději se vůbec se neptát páru, prostě je to někdy strašně, jako třeba ten pár může mít děti, ale i tak je to takové jako otravné, když jako pořád někdo se ptá, tak kdy už budete mít děti a tak. A v případě, že někdo ty děti mít nemůže, tak je to opravdu velice nepříjemné, takže radši se vůbec nikoho neptejme prostě na ty děti. Dát si pozor o to, jak mluvíme o dětech, někdy prostě jsme z toho nadšení a radostní, že můžeme mít ty děti a může se to někoho dotknout, může to někoho zranit. Neodsuzovat, že je to nějaké prokletí, něco, co Bůh na ně seslal a nebude si za ty lidi. No úplně nakonec ta plodnost, tak to můžeme předejít. Takže u ženy, alkohol, kouření, to je jasné, to je mužů tělesná hmotnost. I vysoká hmotnost, i nízká hmotnost jsou špatné pro otěhotnění, protože estrogen je produkován tukovými buňkami, kterých musí být tak akorát. A ty hormony ovlivňují vlastně ten cyklus té ženy, který vede k tomu otěhotnění. teplota, dál si pozor na vejčí, to je asi jasné. Pohlavně přenosné choroby, to snad nebude problém. Hormonální antikoncepce, to je kapitola sama o sobě, ale já bych nikdy, jsem si tak s manželkou mluvil, že nikdy prostě hormonální antikoncepce nechceme, že to je něco, co má vliv, který ani ještě ten výzkum pořádně nepostihl, když se uvažuje o tom, že to má vliv i na rakovinu, na další věci, je to něco hrozně nepřirozeného. Věk, je to o tom srovnat si vůbec priority, prostě v pozdějším věku se hůř otěhotňuje. Není to tak, že u 40 už to začne být problém, jo? Ale je to přímo uměrné, prostě čím je žena starší, tím hůř má děti. Takže uvědomit si, co prostě jde, jestli o rodinu nebo nějakou kariéru. Ten tlak je velký dnes, asi víme, stres. Můžu to samé, které bych upozornila na tu teplotu, prostě různé vyhřívané sedačky jsou v autě. Notebook, když máme na klíně, prostě když někdo opravdu pracuje dlouho s notebookem, prostě to už je dané fyziologicky, muži mají vnější genitálie, protože spermie nemohou dozrávat před 37 stupňů, proto je mají venku, aby se ochlazovaly. Takže jakákoliv zvýšená teplota jim škodí a způsobuje neplodnost. Spodní prádlo, to samé, těsné. A věk, to se taky moc neví, většinou se to v souvislosti s tou ženou, ale i muži se zvyšujícím se věkem mají nižší pravděpodobnost početí. To je všechno, děkuji vám.